Концерттің екінші бөлімін таза махаббаттан бастайық. Бала кезінде көңілің сансаққа жүгіріп, ғашықтықтың не екенін білмей, не бір сұлу қыздарды көріп, жүрегіңді қай қызға тоқтатарыңды білмей, көбелек боп, әр отқа бір түсіп, жанып кете жаздаған кездерің болған шығар. Сол туралы Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазған әнім «Ғашық кез».
Yeah.